koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Fruška Gora je usamljena ostrvska planina u Panonskoj niziji. Pašnjaci i plodno zemljište, mnogobrojne retke zaštićene i ugrožene biljne životinjske vrste, vinogradi i voćnjaci, a na visinama iznad 300 metara nadmorske visine, guste listopadne šume i posebno biseri Fruške Gore, 16 pravoslavnih manastira. Koje kuda vas vodi u Nacionalni park Fruška Gora sa
Elizabetom Arsenović
i Mirjanom Nikić.
Ja sam Darko Vanđenović, referent zaštite uzgoja Nacionalnog parka Fruška Gora, zaposlen u radnoj jedinici Vrdnik.
Vrdnik. Koliko ima radnih jedinica Nacionalni park Fruška Gora, kad već kažete vašu?
Nacionalni park Fruška Gora ima 5 radnih jedinica sa sedištem, odnosno centralom u Sremskoj Kamenici. Pored Vrničke postoji Ležimir, Beočin, Sremska Kamenica i Erdevik.
Kad neki nacionalni park ima toliko jedinica, kako se to kaže, ali to znači da je on jako veliki?
Da. I kad se to proteže od Kamenice do Erdevika?
Da, Nacionalni park Fruška Gora je dobio naravno ime po istoimenoj planini Fruškoj Gori.
Na kojoj se i nalazi.
Koja se nalazi, koja je na najjužnijem delu Panonske nizije. Proteže se u dužini od oko 80 km i najčešća širina parka je od oko 15 km. Fruška Gora kao planina deli su tri celine. Centralni deo širina oko 40 km se nalazi u centralnom delu, gde je nadmorska visina od 400 do 460 metara nadmorske visine, a najviši vrh Fruške Gore je Crveni čot sa visinom od 539 i ti 39 metara mu daju
čini planinom. Ali da vas pitam, je li to znači da je nacionalni park na celoj Fruškoj Gori ili nije?
Da, nacionalni park na celoj Fruškoj Gori i obronci Fruške Gore čini nacionalni park. Zapadno od Šarengrada i Šida sa visoravnjom od otprilike 200 metara poznati vinarski kraj Fruške Gore. Centralni deo, rekao sam već, nazovimo ga planinski, i istočni deo Fruške Gore se spušta do same obale Dunava, do Čortanovaca, do lesnih površina, do samoga Dunava.
Dakle, i vrlo raznovrsno po geografskim odlikama, no o tome ćemo pričati. Rekli smo da bismo voljeli na početku da nam objasnite šta je to zapravo nacionalni park, kakva je to prirodna celina koja zaslužuje neku posebnu pažnju, šta bi trebalo da zadovolji, ima li neka definicija da je svi razumemo? Što čini uopšte Frušku Goru nacionalnim parkom?
Fruška Gora je najstariji nacionalni park u Srbiji, proglašen je 1960. godine nacionalnim parkom. To što čini Frušku Goru nacionalnim parkom, to je veliko bogatstvo i raznolikost prirodnih i životinjskih vrsta. Na Fruškoj Gori je zabeležen veliki broj fosilnih ostataka.
Pogađam da su to morske životinje.
Uglavnom morske su životinje, zato što Fruška Gora je ostrvo u nekadašnjem Panonskom moru.
Je stvarno bila ostrvo? Je stvarno to knjige kažu?
Da? Knjige kažu tako, a sama geološka podloga o tome govori. Geološka podloga na Fruškoj Gori je jako raznolika i fosilni ostaci biljnih životinjskih vrsta ukazuju na to da je to nekada bilo Panonsko more, da su to ostaci, obromci Fruške Gore činili su neko ostrvo.
Kažu da i dan danas možete da naćete kad malo kopkate i školjkicu i tako,
kužića
i sve što nešto.
Naravno da, Fruška Gora je bogata time. Iz tog i mnogih drugih razloga u Frušku Goru se mogu baviti naučnici iz raznih naučnih oblasti. Geomorfologija, hidrologija, flora i fauna su jako raznolike i ono što čini Frušku Goru nacionalnim parkom, kao i svaki nacionalni park, što bi trebalo da ga čini, je prisustvo retkih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Na Fruškoj Gori je zabeleženo oko 1000 biljnih vrsta, a u samom zaštićenom području oko 1500 biljnih vrsta.
Koliko je to jedinstveno u našoj zemlji?
Naravno, to je prvo mesto da učini zaštitu. Od tih 1000 vrsta 700 je lekovitih biljaka.
A retkih?
Retke vrste su, kada govorimo o retkim vrstama, mi ih zovemo retke i endemične vrste. To znači da one potiču iz nekog bivšeg starog perioda, koje su očuvane i kao takve se predmet zaštite. Osnovna delatnost nacionalnog parka, zbog nas koji radimo tu, je zaštita i očuvanje prirodnih i drugih vrednosti. Mi smo proglašeni parkom i naša misija je to da održavamo i čuvamo te prirodne vrednosti, kako florističke, tako i faunističke, odnosno na Fruškoj gori je zabeleženo 23 vrste vodozemaca i gmizavaca, oko 80 vrsta sisara, od toga je 38 zaštićenih, postoje sem jelena, lopatara i muflona koji su unešeni, koji se čuvaju u lovnim rezervatima, uglavnom su to autohtone vrste životinja koje su tu od vajkada i od prirode. No, primjer, evropski jelen. Interesantno je što se na Frušku goru ponovo vrati evropski jelen, koji je nekada postojao. Jelenska divljač je jako interesantna. Jedna od delatnosti Nacionalnog parka Fruška gora je lovni turizam. Osnovna delatnost...
Rekli ste da čuvate te.
Naravno, da čuvamo. Lovni turizam je kao i šuma što se seče, ali se čuva. Šuma prvenstveno se seče, mi to zovemo sanitarni karakter, uklanjaju se bolesne, oštećene stara stava. Takođe i divljač i priroda. Odstreljuju se životinje koje su iz nekog razloga ili povređene, ili su u prirodnoj selekciji manje vredne nego ostale, tako da se na taj način pospešuje i poboljšava vrednost tih životinja. 2006-2007. godine u Nacionalni park Fruška gora je uvezao iz Mađarske evropskog jelena i tada je uvezeno oko 20 jedinki. Radom stručnih službi Nacionalnog parka iz oblasti lova, mi smo dostigli cifru od preko 150 grla jelenske divljači koje sada puštamo u prirodu i vraćamo ih na svoje prirodno stanište. Pa za neki 10 godina.
Eto živog dokaza šta lovci zapravo rade. Nije samo da se svali krivica na lovci.
Ajmo sad, pre nego što malo još detaljnije naravno progovorimo o tom biljnom i životinjskom svetu, da kažemo te neke geografske odlike. Dakle, vi ste pomenuli vodozemci, ima ovde i reka, ima čega sve i šta čini zapravo. A rekli ste opet da Fruška gora ima problem s vodom. Ajte da malo objasnimo tu hidro priču, da tako kažem.
Fruška gora se nalazi među dve velike reke, na severu Dunava, jugu Save, i proteže se u tom delu. Problem sa vodom na Fruškoj gori potiče iz tog razloga što je teren takav i zemljište tako vodopropusno. Nemamo zadržavanja vode, kraški tereni to čine takvim da je Fruška gora jednostavno voda otiče. Naravno, postoje bunari, mi se nalazimo sada u Banji Vrnik, gde postoji termalna voda na dubinama koje sama banja reče, kaže da ima toplu vodu. Od vajkada je u Vrniku postala topla termalna voda, a nekada su ovde postoje čuveni rudnik uglja u Vrniku. Sada je 80. godina je prodrla voda u taj rudnik i rudnik je zatvoren, tako da je ostalo od rudnika mnoštvo nacionalnosti. U Vrniku se pominje oko 25 do 27 nacionalnosti
u
koje se živjelo u Malenom Vrniku od par hiljada stanovnika.
To su ljudi koji dolaze ovde da bi radili u
rudniku. Koji su dolazili, bili u rudniku i radili, a sada rudnik je zatvoren.
Tako da
su potomci su tu. Potomci su tu.
Ali to je priča o vodama, zašto nema vode i zašto Fruška gora kuburi sa vodom. Međutim, kada se hoda Fruškom gorom, ono što je mene iznenadilo prilikom jedne šetnje, to su prave male gorske oči, kako bi se rekli, odnosno jezerce na Fruškoj gori.
Da, akumulacije se stvaraju na taj način korišćenjem prirodnih vrednosti, pa i kamena koji predstavlja prirodnu vrednost, odnosno prirodni resurs. Voda se, kad dođe do nepropusnog sloja, na nekom delu pusti. Mi u Vrdničkoj šumari, ili radnoj jedinici Vrdnik, se uz pomoć profesora Letića sa Šumarskog fakulteta u Beogradu smo zadnjih par godina obnovili nekoliko izvora. Jedna od njih je prošle godine obnovljen izvor Kraljevac, koji se nalazi nedaleko na teritoriji radne jedinice Vrnik. Fruška gora ima tih izvora kojih treba pronaći. Da bi bilo vode, treba biti šume. Osnovna poenta šumara i rada u šumarstvu je očuvanje šume i šumskog zemljišta, time stvaramo vodu. Mi iz primjera imamo gde uništavanje šumskog zemljišta dolazi do klizišta i prirodnih katastrofa, zašto smo između ostalog mi tu da to sprečamo.
Da, onda, koliko ima tih jezeraca? Ja sam vidio svojim očima jedno idući od novosadske strane.
Imaju četiri velike jezera na Fruškoj gori, a tih manjih jezeraca ima, pojavljuju se sporadično. Fruška gora kao takva i jeste jedan od stvari zašto prošli nacionalni park, velika raznolikost, rekao sam, biljnog životinjskog sveta, tako i geološke podloge. Prostranstvo na kom se ona prostire samo utiče na to da uticaj Panonske nizije sa severa i južnog dela gde se mi sada nalazimo, sremskog dela, geološka podloga zemljiša drugačije. Ne znam da li znate podatak da mi se nalazimo u Sremu sa obe strane Fruške gore, jedan Srem prema Dunavu zovu Vinski Srem, dok ovaj južni zovu Svinski Srem. Tako da,
jedni uzgajaju vino u lozu, drugi su se bave
stočarstvom. Da, tako da, mi smo trenutno u Svinskom Sremu, ali ovdje ima jako dobrih vina.
Spomenuli ste šume i šumska bogatstva i to koliko je to važno. Da li je Fruška gora planina obrasla šumom i bogata u tom smislu?
Fruška gora se prostire prostoru od 25.545 hektara, ako ćemo precizno, od čega 23.000 hektara čine šume. 23.000 hektara šuma, uglavnom listopadnih, dominantna lipa i hrast kitnjak.
Pošto nije visoka, jedva da je planina.
Jedva da je planina, ali
specifičnost
klime i klimatskih uslova dovode do toga da se ovde bukva spušta na 100 metara, a ako pričamo sa šumarske strane, bukva je vrsta drveća koja raste od 600 do 1000 i nešto metara
nad vrstom.
Neka
inverzivna
bukva koja odgovara vlaga i mikroklima. Mikroklima je specifična, specifičnost mikroklime na Fruškoj gori potiče od velike količine okolnih voda, odnosno Save i Dunava, koji daju tu vlagu, a Fruška gora kao planina je puna uvala i potoka, gde tih malih potoka koji nekad leti suše, nekad ne presuše, dovodi do mikroklime, stvaraju se vlažni uslovi gde se recimo pojavlja ta bukva. Govorimo o...
I zato ona raste na tako malim
visinama, da.
A šta je iznad nje? Šta ide, kad idete ka gore, šta ćete naći od drveća najviše?
Pa najviše, dominantna vrsta na Fruškoj gori je lipa. Lipa.
Tu u junu mora da je raj
za alergije.
od maja u stvari počnem pčelare dolaziti. Najprije imamo bagrem. Ako se bavimo pčelarstvom, oni znaju, idemo prvo bagrem cveta, pa lipa, pa suncokret, i onda mi smo prolazni planica pčelarima iz čitave Srbije.
Dakle, znači ima...
To se zove takozvano pašarenje.
Pašarenje.
Pa
su pčele.
Pčele, psa, pasu, tako da znate da ne moraju samo ovce da pasu.
Da. Dakle, lipa i bukva,
lipa i više vrsta hrastova.
Spomenuli ste hrast kitnjak.
Da, hrast kitnjak je vrsta koja je nekada bila dominantna na Fruškoj gori. Posao naš šumara je da vratimo hrast kitnjak kao tvrdu...
Sad imam uopšte?
Ima ga, naravno, ima ga
pravi
manje. Smanjuje se počinak kitnjakom zato što je lipa osvaja. Lipa kao takva otpornija je na uslove i promenjenu klimu, odnosno na nekada kada je bio tu hrast. Hrast je vrsta svetlosti, znači da je treba puno svetla da bi lepo rastao. Topla klima. Klima se u zadnje vreme menja, klima je sve vlažnija i vlažnija, što ne odgovara hrastu kitnjaku. Hrast kitnjak je jako teško obnoviti, što se mi trudimo da...
Koja je razlika između hrasta kitnjaka i ono koji najbolje znamo, a to je lužnjak?
Lužnjak je možda najpopularniji hrast, ali lužnjak je jako redak. Kod nas ga ima i hrast lužnjaka. Hrast lužnjak raste u delovima. Vlažnim delovima njegov latinski naziv je quercus pedunculata. Pedunkula znači grančica na kojoj raste žir. Po tome pedunculata.
Eto dokaza da je naš sagovornik šumarski inženjer.
Da. Tako da hrast lužnjak je poznat hrast. Sad se mi vraćamo na istoriju. Vrata nemačkog Bundestaga su napravljena od slavonskog hrasta, odnosno hrasta lužnjaka. Fruška gora se prostire do Vukovara. Ako ste bili tamo, delovi Vukovara su obronci Fruške gore. Slavonske šume i šume Fruške gore imaju sličnosti, jer Fruška gora kao planina pripada vencu planina u Slavoniji i istočnom delu Hrvatske, istom planinskom vencu i sličnim karakteristikama. Hrast lužnjak je na Fruškoj gori jako teško obnoviti i trudimo se. Mi imamo na Fruškoj gori dva rasnika, rasnik Beočin i rasnik Vrdnik, gde mi sakupljamo seme hrasta, uglavnom kitnjaka, gde kad možemo i lužnjaka. Ova godina je jako dobra što se tiče plodonošenja, stručni naziv za stvaranje novih jedinki i svih vrsta, našto hrasta, čak i bukve. Bukva jako retko rađa, od 5 do 7 godina je plodonošenje bukve. Ove godine i prošle godine je zbog dosta vlage rodio hrast. Dosta je rodio hrast.
Samo se vratite na to, molim vas, Darko, znači zašto lužnjak, zašto kitnjak?
Ova je kićeni, ko sreje,
da čujemo da
što. Kverkus petrea ili kitnjak je vrsta, zovu ga još i, oni više idu u polninu. Dok lužnjak ide u delove, govorim, znači u niže delove.
U ravnici.
Da, u ravnici. Pored kitnjaka imao krast medunac, koji ide na siromašnje staništa, kojima kitnjak je jako proizvodan, jako kvalitetan, nije kao lužnjak, ali je dosta, dosta dobre karakteristike u drvnoj industriji.
Da li ima velikih razlika u spoljnom izgledu te dve vrste hrasta?
Ili? Da li laik može da prepozna razliku?
Pa, uz malu stručnu pomoć i laik će prepoznati, naravno...
Da li neko drvo veće po prirodi od ta dva hrasta ili nije?
Pa da. U prirodnim uslovima morate znati da svako drvo koje se nalazi bilo gde, može rasti bilo gde, ali u prirodnim uslovima drvo će dostići dimenzije koje mu nauka propisuje. Hrast lužnjak u slavonskim šumama ili šumama delovima na Fruškoj gori može dostići dimenzije do 40 metara. Ali na planinskim predelima neće. Kao kitnjak što može dostići. Pamćićeva morika koja raste na tari dostiže dimenzije 35 do 40 metara, ali na, ima je unešen na Fruškoj gori i neće prerasti 15 metara.
A to vam je kitnjak, prirodni muslim, ako je lužnjak 40 metara?
Pa malo manji, tipa,
malo manji.
Malo manji, da.
Da znam, kad izađemo u prirodu.
Govorimo, lužnjak je, postoje dve velike stvari kad govorimo o prirastu i rastu drveća. Visoki i debljinski prirast. Lužnjak,
visoki?
Debljinski prirast.
Debljinski, aha.
Hrast lužnjak, zbog mesta gde živi i tih halovi dostiže veće debljinske dimenzije i ide u širinu.
Kako veše ljudi odraslu jedinku drveta te može da obgrli? Trije, troje, četvrlo,
da, da, da. To, u tim prirodnim uslovima sa dobrim dimenzijama dostiže se prešnici preko metra. U komšinskom našem preduzeću Vojvodina šume u šumskom jedinstvu Sremska Mitrovica ima dosta hrasta lužnjaka i oni se bave zato što im na nižim terenima bolje raste.
A kako skitnjak debljinski razlikuje od lužnjaka?
najbolje se razlikuje po listu.
Aha, dobro.
Pomenuli smo grančicu na kome raste žir i po kori. Kora lužnjaka, da, kora lužnjaka je više ispucala nego kora kitnjaka, ali je manje ispucala nego kora cera. Tako da ovdje imamo i hrasta cera, ako ćemo navrati sad vrste hrastova na Fruškoj gori, malo bi otišli u priču koja možda slušateljima ne bila interesantna.
Interesantna je ta razlika u hrastovima, to je zanimljiva je priča o drveću u principu, jel? Znači vi ste sadili ovdje o moriku?
Pa u šumarstvu postoje bolesti, jedna od njih je boromarija.
Šta je to?
To je jedna bolest kada ljudi koji se ne bave strukom počnu se bave strukom i onda počnu
da... Kako se to zove? To je ilusivo
vlastnog života. Mi šumari smo to zvali boromanija kada je...
Zato što borove sad.
Zato što su četinarske vrste unosili gde treba i gde ne treba.
E pa da kažem, da... u Srbiji ta boromanija uhvatila
kaha. Fruška gora je lišćarsko podneblje i nema potrebe nositi četinarske vrste na Frušku goru, jer četinari u viskom rastoru... Ako gledamo visinsko rasprostranjenje drvnih vrsta, idu visina vrbe topole, kasnije idu jove, jasenovi, dolaze hrastovi, posle hrastova nailazi brestovi, jasenovi, bukve
i
kasnije
potrebna,
idu četinari.
I koja visina njima potrebna? Prirodno.
Četinari su na vrhu.
Zaista,
koja im je visina potrebna?
Od 800 metara pa najviše rastu.
Sad je nekom palo na pamet ovde da sadimo.
Da.
I šta se s tim primercima desilo?
Pa uglavnom se osuše.
Pada.
Ko je kuda?
O nacionalnom parku Fruška Gora je reč u današnjoj epizodi emisije Koje kuda. Slušat ćete prvo poduže pitanje, više dogovor o daljem toku priče, pa tek kada se vašim reporterima i njihovom sagovorniku Darku Mlađenoviću, inženjeru šumarstva, iskristališe tema, priča se nastavlja.
razgovaramo dakle o Nacionalnom parku Fruška Gora. Ajde sad smo ovom dendrologije nas je odvukla,
da.
Povukla
prosto. Malo smo rekli da ćemo te da geografske i prirodne odlike, yes. To smo već malkice ispričali. Možemo sada da se odredimo sad u odnosu na teme, ili da pričamo o Vanji Vrdnik malo detaljnije, ili da pričamo ponovo o biljnom i životinjskom svetu, jer smo pričali samo o divljači, o jelenima i još nekim vrstama. Šta sve ovde
da
živi?
Prođemo malo tim šumskim stazama Fruške Gore koje su jako zanimljive.
Pa dobro, moramo nešto sad od ta 3-4. Ajde, evo Beti će postati sledeće pitanje.
Evo jedno od tih pitanja. Šta vi mislite da je prirodan sled ove priče?
Prvo sled je priča ko... Svi imaju interesu da ljudi da dođu na Fruške Gore nacionalni park. Jedna od bitnih odlika nacionalnog parka je blizina u Srbiji dva najveća grada, Beograda i Novog Sada. Ljudi imaju na 20 minuta vožnje Novog Sada, svaki vikend mogu ga provesti vrlo lepo na divnim izletištima. Fruška Gora, sam venac Fruške Gore, ovde ga svi zovu Partizanski put, koji je, nije baš u najboljem stanju, ali ima jako lepo izletište. Dosta ima uređenih izletišta sa klupama, mestima za roštilj i odmaranje. Naravno, postoje upozorenja da se vatra loži na vreme, da se vodi računa o tome.
A se poštuju te upozorenja?
Pa uglavnom se poštuju, nemamo nekih drastičnih primjera požara i nečega, ali nikad nije ovdje ponovo napomenuti da se mora čuvati priroda i smeće sa sobom pokupiti i odneti.
Mi... Se to kontroliši tako?
Da, kontroliši se to, ali na toj meri u kojoj bi trebalo. Svest ljudi treba da se poveća da bi to bilo mnogo bolje. Ljudi koji dođu na Frušku Goru i ponesu svoje smeće, ono što donesu, bio bi red da odnesu. Nije problem da mi pokupimo to smeće, ali na Fruškoj Gori živi toliko i toliko vrsta divljači. Ljudi svojom nemarnošću puno ostavljaju pse na Fruškoj Gori, pa Ruma, Mitrovica, Novi Sad. Napuštaju pse i ostavljaju ih na Fruškoj Gori. Ti psi, postoji psi lutalice, postoji opasni i po ljudi i po životinje, a najviše od toga ako ljudi dođu za vikend na Frušku Goru, ostave ostatke svoje hrane, psi to razvuku. Mi apelujemo stalno, nije nama problem postaviti 1000 kanti, ali mi ne možemo čuvati tih 1000 kanti od pasa. Prosto je poneti samo smeće, baciti u prvi obližan kontejner, tako ćemo mi sačuvati i Frušku Goru i ovu prirodu u kojoj bi sutra došli ponovo na to izletište. Gorak, pomenuli smo već, prostire se na velikom području, od skoro 80 km. Krenući od Karlovaca, recimo, istočno Sremski Karlovaca, gde imamo divnu arhitekturu, tradiciju, patrijaršiju, školu. Obrnici Fruške Gore, taj banovski deo koji ide ka Dunavu.
Stražilovo već Fruške Gore?
Da. Stražilovo i Brankov grob se nalazi na teritoriji Fruške Gore, na teritoriji Nacionalnog parka Fruška Gora, i na Stražilovu postoje edukativni centar, gde su ljudi iz koji se bave turizmom u Nacionalnom parku Fruška Gora, imaju svoje kancelarije, informativne centre. Imamo informativni centar na Iriškom vencu, najveći, najpoznatiji prevoj preko Fruške Gore, Iriški venac, koji je i dalje u funkciji takav kakav je. Mi smo skoro bili na nekom sastanku sa ljudima iz, mislim da se zovu, Institut za puteve ili neko, gde je projekat tunela kroz Frušku Goru i autoputa ušao u fazu idejnog projekta i studije izvodljivosti, tako da se mi nadamo, ako bude sve u redu, da od sledeće godine imat ćemo jasnu sliku o tunelu kroz Frušku Goru i autoputa kroz Frušku Goru, gde ćemo izbeći taj prevoj Iriški venac.
Da, dobro za Iriški venac i za prirodu uopšte.
Evo, sad ću ja vama postaviti jedno pitanje, postaviti samo mene pitanja. Šta misle, da li... Šta misle, da li je bolje da prokopamo jedan tunel sa dve rupe širine po 50 metara, ulazne i izlazne, ili da nam svakodnevno preko Iriškog venca prelazi hiljade kamiona natovarenih svim i svačim, ispustujući izduvne gasove i tovar koji nose.
Dobro, bolje je tunel samo da bude dovoljne visine za šlepere.
Da.
Molim vas. Ali to ste vas pitam, na kojoj visini je Iriški venac?
450 metara nad
visine. Znači još nije dostigao tu planinsku visinu. Ne. I vi ste sad hteli da krenete od Karlovaca, podsjećam vas, da, Stražilova nama sad, mi smo u Vrniku.
Mi smo u Vrniku. Govorimo, ako krenemo sa te strane, krećemo sa tih lesnih zaravni, krećemo od Čortanovaca, obale Dunava i penjemo se u Frušku Goru. Vi ćete penjući na taj način doći do te raznolikosti Fruške Gore o kojoj pričamo. Znači, u tom delu sa najniže tačke Dunava krećemo maltene sa obale Dunava i penjemo se Frušku goru. Tako i šuma se menja, vrste drveća u šumi, dolazimo do Iriškog venca gde imamo infrakreni punkt. Tu imaju planinarski domove. Fruška gora je poznata po planinarskim stazama. Na Fruškoj gori se 30 godina nalazi. Održava Fruškogorski manastir. Pardon, maraton nije manastir, pričamo o manastirama. Malo mi jezik brže od pameti. Fruškogorski maraton ima tradiciju dugo oko 30 godina. Ja sad baš ne bih vam rekao tačne podatke, ali je dobio, mislim, prošle godine po broju staza, obrženih staza i težina staza, neku kategoriju u evropskoj toj planiranskoj klasifikaciji težine tih. Postoji polumaraton, maraton koji traje, taj maraton traje dva dana, polumaraton toliko.
Se trči stvarno?
Ne, to su uglavnom šetnje.
Da, ali to je zaista tih koliko, 40 km, koliko da, mora da ima?
Da, da, taj...
42 ili 20 da, km, da. Da.
To su maratonske staze koje su obeležene. Ljudi koji dolaze na maraton procene sami uz sugestiju planinarskih društava koliko mogu da izdrže i odrade da maraton koji žele.
I sve su to označene staze?
Sve su označene staze. Planinari su bez konstatacije nas šumara stavili srce na belu podlogu. To nama u šumi malo deluje simpatično, neko manje, neko više, ali naravno šalimo se na tu temu.
Kako mislite srce na belu podlogu? Nismo to videli te ozme. Kako to izgleda?
Bela podloga.
Čega podloga?
Bela, ofarbana bela podloga i na njoj srce.
To je, što to znači kao to je plan, dobro to, je za srce ili
nešto drugo? To je staza zdravlja.
To je, sta, to je planinarska staza, tako planinari obražavaju svoje staze.
Sad, da, li, da, planinar, ba se izvinjam.
Da li planinari, svi imaju dobro srce, to je pitanje. Ali ovaj, to su planinarske stade na Fruškoj gori. Kad pričamo o tom maratonu, malo smo pomenuli i manastir.
Vi ćete idući maratonski naići na neke od manastira.
Između 15. i 18. veka na Fruškoj gori je izgrađeno 35 manastira Srpske pravoslavne crkve. Od toga je trenutno 16, kako oni kažu, živi.
I zato je zovu Srpska Sveta Gora.
Gora, da. 16 manastira trenutno živi na Fruškoj gori i oni su predstavljali u tom periodu kada su nastali branu Turskoj imperiji. Ipak Turci nisu bili neki plivači, pa nisu prelazili toliko Savu i Dunav i nisu mogli toliko doći ovde. Naravno, znamo za se obe po Čarnovićima i tim stvarima gde su formirane manastire. Manastire Fruške gore posjeduju, malo je digresije, posjeduju svoje posede, nije knjiške rečeno, ali u ovih godina restitucijom, koja je legalna i legitimna stvar u našoj zemlji, Fruškoj gori je vraćen, manastirima Fruške gore je vraćen na šume, šumsko zemljište. Tako da oko 25% teritorije Fruške gore je vraćeno manastirima Srpske pravoslavne crkve, ali mi imamo za sada dobru saradnju sa njima. Mi Nacionalni park Fruška gora obavlja poslove
vlasništvo,
da, oni, naše stručne službe obavljaju poslove ugovorom koji je postoji između Srpske pravoslavne crkve, Nacionalnog parka Fruška gora, obavljaju poslove šumarstva, gajanja, uzgoja, zaštite.
Pa to je svakako i njima logično.
Njima je logično, da. Sad se nadamo produženju gora na naredne godine.
Koliko je pešaka na Fruškoj gori, koliko je onih koji zaista osvajaju to nacionalno vlako, hodajući kroz njega, na taj način?
Danas je lev dan, verujem da ih je dosta. U periodu od aprila, maja, pa skoro celo leto, postoje pravi istinski ljudi Fruškoj gori koji redovno dolaze. Malo je čudno da ja živim u Novom Sadu i redko dolazim na Fruškoj gori zato što radim tu, ali puno ljudi koje ja poznajem iz Novog Sada ne idu na Fruškoj goru, ne vidim razlog. Mnogo je bolje biti na Fruškoj gori, provesti dan na Fruškoj gori, to je 2 litra benzina tamo i nazad, nego provesti dan u Dunavskoj ili Zmajovoj ulici. Ljudima treba, ponovo se vraćam na svest ljudi, prirodu i sve, naročito deci. Mi koji imamo malo decu, gledamo da ih vodimo što više napolje i u šumu, bit će zdravija. Mi, dosta nam je i televizije i kanala i kompjutera i tih stvari. Tako da, uopšte, mislim, vi kao radio i televizija i drugi mediji trebali bi da podignu svest naroda da nam narod i nacija zdravije živi, da što više ide u prirodu i da se bavi, evo, ova emisija je jedan od tih poziva i povoda da krenu u prirodu.
A jeste li ikad ispitivali vi lično, znam da ne morate vi to da znate, ali pitam, naći ćemo mi ako nemamo odgovor na to, zašto Fruška gora? Šta znači ta reč? ste se nekad pitali?
Naziv Fruška gora potiče od reči starog slovenskog etnonima frug, sinonima za Franke, što daje značenje imenu planine kao planina Franaka. Ime ove planine čuva dakle uspomenu na jednu etničku zajednicu koja je davno nestala iz ovih krajeva.
Ko je kuda?
Vraćamo se priči sa Darkom Mlađenovićem, inženjerom šumarstva iz Nacionalnog parka Fruška gora.
Pomenuli ste i veliki broj biljnih vrsta lekovitog bilja, jel?
Da.
I da li tu sad postoji nekako organizovano branje toga ili kako to ide?
Pa znate kako, lekovito bilje, kao i veliki broj gljiva, odnosno pečuraka, treba odmah na startu da razgraničimo. Mi kao ljudi koji se bavimo tim stvarima, gljive i pečurke nisu iste. Sve su pečurke gljive, ali sve gljive nisu pečurke. Tako da, to moramo start razvojiti. I naravno, sve su gljive jestive, neke jedne, neke više puta. Tako da...
Sada dajte, molim. Ovo što su jestive jednom, nisu jestive.
Ali se kasno saznamo.
Tako da moramo se, šalimo se na tu temu, ali to su stvari koje treba ljudi da se bave, koji ozbiljno se, ko se time bavi, mora se ozbiljno baviti time. Najlakše brati pečuge, odnosno ili gljive, nije bitno, ali treba ih poznavati. Pošto je i brošure i kod nas u parku i svugde brošure, koje gljive trebati? Lekovito bilje, naravno, prisutno raznolikost vrsta, ima puno lekovitog bilja. Nacionalni park kao takav služi da očuva prirodne vrednosti. Jedna od tih prirodnih vrednosti je i to lekovito bilje. Lekovito se bilje ne može brati bez kontrole. Zato što na taj način došlo bi do uništavanja florističkog fonda. Ljudi koji se time bave, takozvane ljubitelji prirode, oni se bave čisto iz ekonomskih razloga,
često
čupaju iz korena, kao recimo u delima gde je prisutna borovnica, gde ljudi ne beru borovnicu kako se bere borovnica, prstima ili rukama ili kako, nego takozvanim češljanjem. Jednom očiljate borovnicu, više ta borovnica neće...
Ali njih to zaista kao da nije briga, vrlo je to neobično. Pa, gde će iduće godine da beru borovnicu?
Njih to ne zanima. Evo, mi imamo, ispričat ću jednu anegdotu sa ljudima koji prodaju drva. U Nacionalnom parku Fruška gora dolazi puno nakupaca i Šapca koji prodaju drva u Banat. Banat naravno nema šuma. Oni kupe 5 metara drva bukve u Valjevu, gde je bukva fantastična, i dokupe još 15 metara lipe na Fruškoj gori. Lipa je meko drvo. Gori kratko. Za čas izgori.
Oni
ne, to pomešaju bukvu i tamo, pošto su, proglase sve za bukvu i onda to prodaju Banatu. I onda mi njih pitamo, pa dobro, do godine kako ćeš da prodaš ponovo? Ali sledeće godine ne idemo isto selo.
Ima mnogo sela.
Tako ja isto ipak... ti ljudi to rade. Da. Tako da.
Da, to je ono što ste pričali o svesti ljudi. Dakle, ste malo pre kad ste govorili o ukupnim bogatstvima Fruške gore da je 70% biljaka zapravo spada u lekovito bilje.
To... Ne, 700 vrsta biljaka.
700 vrsta od koliko?
Od 1000.
Dakle, čak i tako sam tačno rekla.
Oko je dve, da.
Ali to znači da postoji neke sezone, tako? Oni, zna se koji pravi berači koji se bave na pravi način lekovitim biljom kada dolaze.
Naravno, naravno. Zna se kad se bere kantarion, kad se bere majčna dušica, kad se bere kamilica.
I to je dozvoljeno na taj ispravan način?
Na ispravan način, kao što je sakupljanje gljiva dozvoljeno u normalnoj meri. Ali niko se ne može baviti industrijom i praviti od toga posao u zaštićenom prirodnom dobru. Nacionalni park Fruška gora, to vam mislim ponovno u početku, ali je red da nikad nije kasno. Čitav park je podijeljen u tri zone zaštite. Prva zona zaštite gde je nije dodeljena nikakva delatnost, gde priroda sama radi svoj posao. Znači tu zabranjeno je sem ulaska, zabranjeno je bilo kakva aktivnost. I šumarska, i botanička, i bilo kakva.
Samim tim i branje.
Samim tim i bilo čega, naravno. Druga zona zaštite je, sama joj reč kaže, malo je blaži kriterijum svega toga, radi se sanitarne stvari, uklanjanje oštećenih biljnih i naravno u trećoj zoni ekonomski radimo sve ostalo. Mi smo kao radnici Fruške gore i ostalih nacionalnih parkova Srbije bili pre 10 godina u Slovačkoj kod kolega u Nacionalnom parku na Viškim Tatrama, gde je drugačije ustrojena organizacija Nacionalnog parka. Oni u prvim zonama zaštite, gde su izdvojene u visoki planinski delovi Viški Tatri na granicama sa Poljskom, gde su prisustvo retkih vrsta divljači, divokoze, tih stvari. Oni su čak ograničili broj ljudi koji će da uđe tu i tako čuvaju. Ali su zato odvojili ekonomske šume, njima se gazduje na drugi način. I na taj način su zaštitili, prave retke su zaštitili. Kod nas je najlakše zaštiti čitavu površinu, ali ekonomski moment je jako bitan. Ljudi moraju da žive od nečega, a ako vi zaštite čitavu površinu, ne možete ograničiti ljudima...
Oduzimate ljudima bilo kako...
Da, ne možete ljudima zabraniti vazduh da dišu.
Tako je. Pomenuli smo, dakle, Banju Vrdnik. Nije ovo sad emisija o termalnim i lekovitim vodama, ali možemo da kažemo u načelu. Ona takođe privlači dosta gostiju. Zašto je lekovita? Šta se ovde leči, znate?
Ovde se leči bolesti kostiju, uglavnom bolesti kostiju, oporavak ljudi koji imaju problema sa išijasem, kostiju, rehabilitacije. Da, Banja Vrdnik pripada zdravstvenom centru Novosadskom, mislim, kliničkom centru, i kao takva postoje lekari tu koji rade, koji su stručne službe, sestre i to, i jedan deo je naravno dozvoljen za građanstvo.
Specijalna
bolest, da. Temperatura vode u Vrdniku je 37 stepeni i leti i zimi, tako da...
Malo više od temperature.
Da, tako da ona je lekovita u tom smislu za reumatološko bolenja i te stvari. Tako da Vrdničani koji idu na bazene u druge gradove, svude im je hladno.
Kad su došli 37 stepeni, da. I ona je od starine ovde banja, to su vode koje su bile poznate i u prošlosti.
Ja sam negde pročitala da su rudari zapravo još otkrili lekovite te vode i onda kopali neke male bazene i sami se potapali i lečili svoje probleme.
Vraćamo se ponovo te rudare i na... Vrdnik, u Vojvodini kad dođete svi kažu sve postalo Marija Terezija. Znači ovde kad gostu gledaju sve je Marija Terezija, tako da ja ne poznam. Ja sam u Beču gledao, bio sam u Prirodničkom muzeju i video sam tu Mariju Tereziju na prirodnoj veličini, uopšte nije neka velika žena, tako da mi nije jasno kako je stigla sve da uradi kanal Dunav, Tisa,
pa
Dunav.
Pa ima dobre pomoćnike.
Da, tako da.
Dobar tim, znači, team building.
Da, team building je odličan. Vrdnik je nekad bilo rudarsko mesto. Interesantnost Vrdnika je dve kolonije, stara i nova kolonija. Tu su živjeli rudari.
U tim kolonijama.
To su kuće ušorene u redove. Nova kolonija je malo ušorenija, što bi rekli. Ima četiri reda kuća, a ispod je gospodski red. U tom gospodskom redu su živjeli
šefovi,
učitelji. Interesantno je da nova kolonija je prikrivena pločama koje su specifičnog materijala i kao takve zaštićene.
Koji je to materijal? Kako izgleda? Kao kamen?
Liči na kamen, postoje na kamen, tamne boje, i mislim da vlasnici kuća su dobili, lupio bih, desetak ploča, ako se nešto desi da ih zamene. Aha. I od spomeničara prirode ili kulture, da previše ne znam ko, imaju nalog da se kuće na novoj kolonije mogu samo pokrivati tim materijalom.
Zamislim.
Da.
Znači, ne mogu oni da biraju tako.
Nema crep ništa.
Da.
Ali se vraćamo na priču o rudarima i potapanju u vodu.
Vratno im su bili teški uslovi rada, pa im je trebalo malo da se
oporave,
rehabilituju.
Da, pričali smo o tome da je zapravo od davnine poznato da su voda u Banji Vrdnika vrlo lekovite, vrlo, vrlo zdrava. Imali još takvih zdravih, lekovitih izvora na Fruškoj Gori?
Pa, toliko ne. Fruška Gora, Banja Vrdnik je poznata s tim što ta mala jezerca koja vi tu je blizu Pavlovačko jezero, pa imamo jezero u Ledincima, to su jezera koja su uglavnom nastala kopanjem rude kamena. Interesantno s Fruške Gore je u postojanju specifičnih geološke podloge. U Beočinu se nalazi fabrika cementa, nalazi se naravno tu i ona je naravno stara, sada je vlasnica Lafarža. Fabrike cementa ne bi bilo da ne bi bilo sa druge strane Fruške Gore. Selo se zove Bešenovo. Iznad sela Bešenovo postoje lesni nanosi koji služe za pečenje cementa. I onda kamioni koriste to, naravno to znamo i van nacionalnog parka, jer u nacionalnom parku je zabranjena eksploatacija rudnih bogatstava, kopije van nacionalnog parka i oni uzimaju materijal od koga peku cement.
A postoji ovde i neko, je li tako, nalazište, ostaci nekog starog grada, je li tako da postoji neke
sidine? Mi se trenutno nalazimo u eto naselju Vrnička kula, odakle se pruža pogled na Vrnik, a iznad nas, kroz ovu šumicu, sad slušalci naravno ne vide, se nalazi Vrnička kula. Vrnička kula je potiče iz naravno nekog 16-17. Veka, to su ostaci kule. Pominje se da su to neki grofovi bili tu i volili su da imaju kule. Meni nikad neće biti jasno zašto su ljudi pravili kule na tim brdima toliko.
Dakle, se već sve vidi.
Sve vidi. Ali srednji vek ipak bio čudo. Tako da,
dobro, možda čuvar kula bila, znači, da se osmotri dolazili neprijatelji ili tako već nešto. Ovde ćemo sada staviti u među najavi objašnjenje o Vrničkoj kuli.
Vrnička kula je deo nekadašnjeg utvrđenog grada Vrnik. Pominje se od 1315. godine i predstavlja spomenik kulture od velikog značaja. Danas je od grada ostala samo donžon kula sa nešto malo bedema i ruševinom jedne kule.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Nacionalnom parku Fruška Gora. Darko Mlađenović, inženjer šumarstva, govori nam o životinjama, lovu, turizmu i smeštenim kapacitetima.
Nekako najviše anegdote i lepih priča ima vezano za životinje. Pomenuli smo na početku evropskog jelena koji se vratio i to u dobroj meri zaslugom upravo ljudi koji brinu o Fruškoj Gori na Frušku Goru. Koje su to još zaštićene vrste? I retke,
o? Pa, nije vrednost samo imati zaštićenu vrstu. Vrednost je imati raznolikost vrsta. Govorimo o, već sam rekao, 80 vrsta sisara. 38 je zaštićeno. Nije dobro što je njih toliko zaštićeno, zato su, znači da su ugroženi. Bilo bi bolje da ih 70 nije zaštićeno, zato onda bi bilo dobra situacija. Rekao sam da muflon i jelen lopatar su unešene vrste i kao takve su u lovnom rezervatu. Lovni rezervat se nalazi na Ravnama, to je pripada radne jedinice Ležimir. Iznad Ležimira se nalazi jedan bivši rezidencijalni objekat, mislim, vojske ili policije. Fruška Gora je trenutno, sad kad se vraćamo na priču turizma, ima nekoliko jako nekada bitnih objekata koji sada ne rade. Pomenut ću na teritoriju radne jedinice Vrnik objekat PTT-a na Brankovcu. To je nekad bio reprezentativni objekat sa hotel, sa bazenima, kuglanom. 70. godina su dolazili sportisti na pripreme. Naravno ne radi. Hotel Osovlje na samom Crvenom čotu, koji je bio u vlasništvu Naftne industrije Srbije i sada je dalje u vlasništvu Naftne industrije Srbije, ne radi. Da bi privukli veći broj turista na Frušku Goru, moramo im nešto pružiti. Manji restorani i objekti tog tipa ne mogu privući toliki broj ljudi, a ozbiljni razvoj turizma se mora povećati smešteni kapaciteti. Mi se nalazimo u jednom privatnom poslu i privatnom objektu koji je nastao unazad dve godine, koji poboljšava ponudu Fruške Gore. Bilo bi dobro da ih ovakvih objekata više.
A životinje?
Da, vraćamo se, opet smo skrenuli sa životinje. Pa životinje, ako počnemo nabrajati od...
Redom. Zec, lisica i arebina.
Da, nisam rekao, na Fruškoj Gori ima 220 vrsta ptica. Od toga je jako značajno, sad bi neko rekao zašto to, ali ima veliki broj grabljivica. Grabljivice su značajne za
čistači.
Od njih je najpoznatiji orao krstaš ili stepski sokol. Imamo i stepski sokola. To su retke zaštićene vrste ptica. Naravno se bavimo u delovima gde se gnezde retke vrste ptica u saradnji sa Zavodom zaštitu prirode, pokrajinskim Zavodom zaštitu prirode, ranije republički, sada pokrajinskim. Mi te površine kojima se gnezde zaštite vrste ptica odvajamo i sa njima ne gazdujemo. Sa njima se ne gazduje šumarstvo, nego se ostavljaju kao prirodne retkosti, s tim što postoje delovi gde se, kad se ptice gnezde, period nema ulaska u te delove, kasnije to može, uglavnom se o pticama vodi računa.
Na životinje.
Pola se vraćamo na životinje. Vraćamo se na...
Pa dobro, rekao je čovjek sve ono što ima u ovim evropskim delovima, ali tako?
Pa
divlja svinja, zec, lisica, ali tako?
Naravno, ako kažemo da na Fruškoj gori imamo naravno u Vrniku, imamo toliko divljih svinja, da bukvalno imamo svakodnevne pritužbe lokalnog stanovništva o tome kako su divlje svinje uništile poljoprivredne kulture. Svinje se naravno u periodu godine kad nemaju hrane u šumi, kad nema žira, kad nema tih stvari, spuštaju u atare. Radna jedinica Vrnik godišnje iznese oko 30 tona kukuruza u klipu i rasporedi po hranilištima za divlje svinje. Ovde je jako pristojan ekološki lov.
Da, jako im je teško objasniti da je to sad privatni posjed i da ne može ta hrana...
Svinje baš ne...
nemaju razumevanja.
Ne poznaju našu klasifikaciju o granicama nacionalnog parka, tako da one ide dalje i dalje i onda to... A naravno, lov i krilov idu jedno uz drugo. To je naš problem, s kojim se mi manje ili više uspešno i neuspešno borimo. Mi ćemo se uvijek boriti protiv toga, ali ponovo se vraćamo na svest ljudi, da je jako bitno da ti sanitarni ostrali divljači doprinose poboljšanju faune i kvaliteta tih. Ako je zdrava divljač, nema bolesti, nema bolesti ni onda i na domaće životinje koje se prenose naravno. Jer ne možete zabraniti prolazak divljača ili nečega kroz vinograde, voćnjake.
Eto da, i vinogradi.
Sada dakle, dođe smo napokon do vinogradi.
Napokon i do toga dela priče, vinogradarsko, čuveno vinogradarsko područje, ovaj kraj, Sremski Karlovci su vam tu, Fruška Gora. Svakako jeste to takođe da priča i starine. Pretpostavljam da svi ovi obronci ovde imaju mnoštvo vinograda i danas i da se i privatno bave ljudi tim poslom dosta. Jel ga imaju u samom, jel ih ima u nacionalnom parku na vašoj teritoriji?
Pa na samoj teritoriji u granicama nacionalnog parka postoje delovi koji su pod vinogradima. Rekao sam da od 25.000 hektara teritorija nacionalnog parka 23.000 pod šumom, znači tih 2.500 hektara nije obraslo šumom. Nekada je Fruška Gora bila 300.000 hektara pod šumom. Kasnije se vremenom ljudi su krčili šume da bi došli do poljoprivrednog i drugog zemljišta. Ova površina pod šumom je sasvim dovoljna za održivi razvoj i ptica i životinja i drugih kultura, tako da pravilnim gazdovanjem, što mi činimo naravno, ovo zadovoljava potrebe i šumarstva i prirode i lovne i druge faune. Vinogradi, mislim da je posebna priča o vinogradarstvu i vinogradima Fruške Gore, iako se nalazimo u delu Srema koga ne zovu vinogradarski, ovdje imamo dosta vinograda.
Nije baš da su samo svinje u pitanju, ima i vinograda.
Naravno.
To što divlje što pitate.
Da. Poznati su sad, da ih posebno reklamiramo, iriški vinogradi. U Irigu postoji vinarija, postoji vinarija Kovačić isto sa iriške strane.
Kad prolazite Fruškom Gorom, vi na svakom koraku vidite da ima neka vinarija.
Da, to su privatne vinarije i...
I svakako ima i svoje vinograde.
Svako ima svoje vinograde. Ipak te privatne vinarije koje se bave tom masovnom proizvodnjom vina, ljudi kažu pravi se vino od grožđa. Ipak oni malo ubrzavaju taj proces pravljenja vina.
Ili ima vina i od grožđa?
Ima vina i od grožđa, da. Svo vino se pravi od grožđa, s tim što ljudi koji se bave masovnom, mislim vinarije koje se bave masovnom proizvodnjom vina, koriste neke, što bi rekli, stimulanse da bi to vino brže sazrelo. Proizvodnja vina je spora, kao i sve. Prirodni put vino se pretrče više puta, da bi se izbistrilo to, ljudi su prasli sumpor koji je jako dobro bistri vino, da. Tako da malo su brzavi proces, ali naročito na severnim obroncima Fruške Gore, Banoštor, Susek, Neštin, to su mjesta gde možete kod dobrih domaćina, hvala Bogu ja ih poznajem, naći jako dobra vina, ali ću vam reći jednu stvar, da ljudi koji imaju tako dobra vina, vino ne prodaju. Oni će uvek pokloniti bocu dve vina. To su oni pravi. Oni će uvek pokloniti bocu dve vina i onda će tom vinu moći uživati.
To smo
negde već pri kraju ove naše priče o Nacionalnom parku Fruška Gora, o kojem može naravno još mnogo da se priča, ali evo, za ovu priliku ovoliko od Darka Mlađenića, našeg sagovornika, moram reći da ste vi iz Bajine Bašte i da malo, malo pre nego sad ste bili vrlo pažljivi, jer pričamo naravno o poslu kojim se bavite, ali u razgovoru pre ne snimanja malo, malo pa na taru vam pomegne rečenica, što je i logično. Kako ste se vi došli, ste iz tog planinskog kraja, jedna druga priča, ovaj ravničarski, u ovaj jedva planinski. Kako ste se snažili? Kako vam se ovo okruženje dopada?
Znate kako, ja sam prilagodljiva osoba, tako da
može
lako. Ja sam iz Bajine Bašte u srednju školu u Kraljevo, pa sam studirao u Beogradu, radio u Bajinoj Bašti, sad radim i živim u Novom Sadu. To je jako lepo i mislim da je život kvalitetni što se živi na više lokacije i destinacije. Dok u to ne mislim da je moja poslednja destinacija.
Da, ali opet stara vam je ljubav.
E, a gde biste voleli da radite? Sad imate iskustvo Bajine Bašte, šumarski ste inženjer, Bajina Bašta, tu rodili, tu ste radili, sad Fruška Gora, ali imate, ne znam, neku želju gde biste voleli? Gde biste voleli da vas puti život od dve?
Pa ne znam, vidjet ćemo kad deca porastu, ona će vratno odrediti krajnju destinaciju, gde ćemo živjeti.
Može neka nova planina, novi nacionalni park.
No, to ništa puti. Naravno.
Neka planina koja je vaša želja.
Moja želja je da obiđem istočnu Srbiju, tamo nisam bio, u tim planinama. Volio bih da vidim malo staru planinu i te planine. Mi koji se radimo u prirodi, volimo taj mir i prostranstva, tako da interesantno bi bilo da obići. Mi smo na fakultetu s tim semjerama, išli smo u Južni Kučaj, planine, gde uđete u šumu i vozite 45 km kroz šumu bez jednog izlaza iz šume. Tako da je to jako interesantno. Obići te planine.
Ali lepo mi posao, rekao bi čovek lepo. Jer idete dosta po terenu, se susrećete vi sa tim živim svetom o kojem pričamo.
Naravno, jako...
Ili samo iz druge ruke čujete od šumara.
Ne. Posao koji ja radim i moje kolege iziskuje puno terena. Nažalost, mi trenutno, kako nam administracija nalaže, sad nas teraju da smo više za računarom, tako da sam ja ove godine počeo da nosim i naočare, ranije ih nisam nosio.
Vi morate da popisujete svako drvo. Tako da drvo komada pet.
Tako kad sam sad toliko koristim, počeo sam da nosim i naočare, ali jako je lepo vidjeti divljač u prirodi. Lovci znaju da prepoznaju tragove. Tragove divljači. Recimo, kad vidite u šumi, samo lišće, razgranuto lišće i zemlju. Znate da tu je srna spavala. Zato što srna neće...
A šta razgrne lišće?
Zato što je zemlja je toplija. Zemlja je uvek toplija nego lišće.
Viš kad budeš nekad spavala u šumi, razgrne lišće.
Sjeti se srna.
Da, tako je.
Lepo je, lepo. Znači, tako se traže životinje. Dobro, Darko, eto, malo barem otvorili vrata ovog vašeg nacionalnog parka.
I pozvali ljude da dolaze više.
I da paze.
Tako je, ne da prave roštilje na Fruškoj Gori, nego da šetaju i ne pasaju oči, da slede primer pčela.
Želimo vam mnogo tih hrastova, kitnjaka i ostalih, da vam uspe sve to što hoćete.
Da, mi ćemo se truditi, trudimo se da obnovimo, da vratimo stare vrste, kao što smo uspeli da vratimo evropskog jelena, da postičemo ponovo i radimo na tome da obnavljamo šume Fruške Gore, da vratimo vrste koje su nekada bile. Tu treba biti vrlo oprezan i ozbiljan, sad smo ozbiljni, kad kažem, ne treba što raditi po svaku cenu. Klima se menja, mikroklima se menja.
Treba se uskladiti.
Moramo voditi računa, sve se menja. Moj profesor iz srednje škole znao da kaže, sve se menja sem kamenja, a i kamenje vremenom zna, kažu geolozi.
Ništa, želimo vam puno uspeha u poslu i hvala na priči. Tačka na priču, zato što je priči kraj.
Tačku stavljaju ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.